Je vám něco známo o nějakém Joklovi?
Ano.
No, prosím.
Ve Švýcarsku byl vedoucím československé švýcarské obchodní komory Jokl, o němž bylo známo, že spolupracuje se švýcarskou policií a s francouzskou zpravodajskou službou. Jokl byl exponentem švýcarských kapitalistických kruhů a jedním z hlavních pilířů československé zrádné emigrace. Hašek s Joklem udržoval veřejně úzkou spolupráce a mohu to potvrdit zaměstnanci vyslanectví v Bernu a konzulátu v Cirichu. V Bernu spolupracoval Hašek se zrádcem Skalným, který po svém zběhnutí v roce 1948 otevřeně spolupracoval s hlavním představitelem slovenské fašistické emigrace doktorem Kirschbaumem ve Švýcarsku.
Vy jste se zmínil před několika minutami o tom, že Hašek spolupracoval s Glázerem.
Ano.
Víte o tom bližší skutečnosti?
Jsou mi bližší skutečnosti, jsou mi známy, protože v roce 1948 jsem byl ve Švýcarsku některými demokratickými kruhy upozorněn na to, že americký špion Glázer získává od Haška nejtajnější informace nejen o Československu, ale i o jiných zemích lidových demokracií. Některé z těchto informací prosákly také do reakčního švýcarského tisku. Zejména to byly informace o československém zahraničním obchodu s lidovými demokraciemi a SSSR, o surovinové základně československého průmyslu, o jeho průmyslové výstavbě a o těžkostech československého průmyslu, vzniklých na základě diskriminační politiky západních imperialistů a jiné, které jsem četl.
Teda okolnosti, které měly právě před těmito nepřáteli být utajeny.
Ano, jednalo se o nejtajnější zprávy a informace. Vím také, že v roce 1947 a 1948 doprovázel Hašek často Fuchse, Herzoga, Glázera, Hofmeiera do Prahy a zařídil trockistům Fuchsovi a Hofmeierovi setkání se Slánským, Frankem a Geminderem. V roce 1949 po dohodě Gemindera s Frankem jsem na příkaz Gemindera odeslal telegram se souhlasem Klementise na vyslanectví do Bernu, ve kterém bylo vyslanectví požádáno, aby všestranně Fuchse podporovalo.
Řekl jste nám již o některých členech vašeho protistátního spikleneckého centra, kteří měli spojení se západními výzvědnými službami. Jmenoval jste už všechny?
Nemenoval všechny, pokračuji ve výpovědi o tom. Velmi důležitou roli ve spojení se západem hrál také špion doktor Zdeněk Toman, který mě v roce 1947 ve Švýcarsku říkal, že jeho činnost řídí sám Slánský. Špion Toman ku konci roku 1948 zběhl na západ. Rovněž André Simon, který v roce 1946 byl demokratickými kruhy ve Francii odhalen jako starý britský agent, byl důležitým kanálem a důležitým spojením Slánského a Gemindra ze západu. Až do roku 1950 by André Simon vysílal do ciziny, zejména na západ, s různými důvěrnými úkoly.
Víte něco také o spojení členů tohoto spikleneckého centra s Izraelem a sionistickými organizacemi?
Se sionistickými kruhy v Izraele udržoval Slánský a Geminder spojený prostřednictvím Goldstichera, prostřednictvím diplomatické pošty.
Vy současně s rozširováním svojho spojenia so západnými kapitalistickými predstaviteľmi ste sabotovali spojenie našich vzťahov voči Sovietskému svezu ako i ostatným krajinám ľudových demokracií. Vypovedajte o tomto.
do zemí lidových demokracií byli Slánským, Geminderem a mnou prosazovaní nepřátelské elementy prozápadnického a protisovětského zaměření. Takto například v roce 1949 a 1950 byl prosazen sionista a osobní lokaj Slánského Otta Fischl do Německé demokratické republiky, kde prováděl rozsáhlé machinace. Bratr Slánský, kosmopolita Richard Slánský, do Varšavy, kde se choval tak, že kompromitoval Československo a zostřoval vztahy s Poláky. Švagr Slánský, Antonín Hašek, do Číny, kde zneužíval svoje úřední postavení nepřátelské činnosti. Takto všichni tyto nepřátelé a společníci Slánského ve spiknutí snažili se komplikovat a zostřovat vztahy Československa s vnějším světem a hráli do rukou nepřátel demokracie.
Vymenujte nám osoby, které jste vyslali na vedouce a odpovědné města na československé zastupitelské úrady v cudzině.
Do vedoucích a význačných funkcí na československých zastupitelských úřadech v cizině byli Slánským, Gemindrem a mnou prosazovány nepřátelské elementy, kteří měli naši důvěru a na které jsme se mohli ve svých zločinných záměrech spoléhat. Během mého působení Ministerstvu zahraničních věcí od roku 1949, kromě již jmenovaných Richarda Slánského, Antonína Haška a jiných, podařilo se nám rozmístit následující osoby navržené Slánským a Geminderem. Člena protistátního centra, trockistu Eduarda Goldštikra, jako vyslance do Izraele a člena trockistické skupiny Ministerstvu zahraničních věcí Karla Dufka jako vyslance do Ankary. Do Frankfurtu nad Mohanem jsme umístili sionistu Jiřího Fischla, který velmi úzce spolupracoval s Vavro Haidu, a z Londýna do Indie jsme přemístili účastníka protistátného spikleneckého centra kosmopolitu Kratochvíla, který do té doby zajišťoval špionážní spojení v Londýně s Connym Ziliakusem. Vysíláním těchto lidí do význačných funkcí na československé zastupitelské úřady v cizině jsme kompromitovali lidově demokratické zřízení, protože některé z nich, jako Kratochvíl a Jiří Fischl, později zradili, oba plnili úkoly protistátného spikleneckého centra a přešli později do služeb zrádné emigrace a zradili veřejně zájmy ČSR. Zejména jsme podporovali rozmístění nepřátelských kádrů do vedoucích a význačných funkcí na československé zastupitelské úřady, na jejíž rozestavování měl Klementý zájem. V důsledku toho umožnili jsme mnohým z nich zběhnouti do služeb zrádné emigrace. Zejména to byl doktor Jiří Brotan, kterého jsme prosadili jako prvního tajemníka na československé vyslanectví do Bernu, a Bosák, který byl vysílán do ciziny. Na žádost Klementise posílali jsme celou řadu dalších nepřátelských, prozápadně orientovaných, buržoázně nacionalistických a probenešelovských elementů na vedoucí a diplomatické funkce do zahraničí.
Prokurátor František Antl předkládá předsedovi soudu dopis, který usvědčuje obviněného Londona, že jako člen protistátního spikleneckého centra prosazoval za diplomatické zástupce trockistické nepřátele republiky. A prokurátor odevzdává soudu další usvědčující originální dokumenty. Je to jednak Londonův dopis z listopadu roku 1946, který psal z Paříže Geminderovi a který hovoří o nepřátelském spojení těchto dvou zrádců. O spojení Londona se Slánským svědčí fotokopie dopisu, který psal Slánský do Paříže Londonovi. Tyto a množství dalších dokumentů usvědčuje plně Londona z protistátní činnosti.
Tyto dokumenty, které právě konstatoval státní prokurátor, i obsah jejich v podstatě, pokud se týče toho, že vás usvědčují z vaší protistátní činnosti, jsou vám známy?
Ano.
Byly vám předloženy průběhem přípravného vyšetřování. Máte nějaké námitky proti ním? Ne. Jsou správné?
Jsou správné, já jsem ty dokumenty psal a plně se k ním přiznávám.
Dosud jste nám ještě neobjasnil, jakým způsobem byla vytvořena trockistická skupina v Ministerstvu zahraničních věcí a kdo vlastně tvořil její jádro.
Při založení trockistické skupiny v Ministerstvu zahraničních věcí jsem nebyl. Avšak jsme pozdější spolupráci s členy této skupiny vím, že byla založena hned po únorových událostech z příkazu Slánského a Gemindera z lidí, které Slánský osobně znal a jejich závadná minulost byla zárukou ke splnění nepřátelských úkolů protistátního spikleneckého centra. Proto také byli Hajdu a Dufek přitaženi Geminderem k nepřátelské spolupráci v kádrových otázkách Ministerstva zahraničních věcí a dostali, jak mi řekli, od Gemindera pokyn, aby se Ministerstvo zahraničních věcí semkli, vzájemně se podporovali a zhodně společně postupovali v závodní organizaci a získali v ní rozhodující vliv.
Ovládnutím vedení a stranické organizace v Ministerstve zahraničních věcí jste docielili toho, že jste mohli v plné míře uplatňovat zločinné zámery protištátného špionážného zprisahania. Je tomu tak?
Ano, to zodpovídá pravdě.
A nyní nám řekněte, jakou koncepcí jste se řídili, všem spikleneckou koncepcí, při náboru dělnických kádrů do Ministerstva zahraničních věcí?
Dříve, než o tom budu vypovídat, musím říci, že na základě instrukcí UVKSČ o náboru dělnických kádrů do škol centrálních úřadů nacházeli se v dubnu 1949 pracovníci kádrové oddělení Ministerstva zahraničních věcí v jednotlivých krajích a ověřovali tam kádry navržené do dělnické diplomatické školy Ministerstva zahraničních věcí. Když ku konci dubna nebo začátkem května 1949 se to Slánský dověděl, vytýkal mi, že jsem připustil, aby kádroví pracovníci Ministerstva zahraničních věcí prověřovali na brněnsku, ostravsku a plzeňsku kádry. Slánský nařídil okamžité odvolání z kraju pracovníků Ministerstva zahraničních věcí, kteří prověřovali kádry pro dělnickou diplomatickou školu, jelikož s touto otázkou se budou zabývat osobně krajští tajemníci krajských výborů KSČ Šlin, Fuchs a Lomsky.
Co jste urobili pre splnění příkazu Slánského?
Z moci náměstka ministra zahraničních věcí jsem nařídil, aby pracovníci kádrové oddělení Ministerstva zahraničních věcí byli okamžitě odvoláni z Brna, z Ostravy a z Plzně.
No a když jste odvolali tyto kádrové pracovníky, tak jakým způsobem potom tento nábor dělnických kádrů pro Ministerstvo zahraničních věcí pokračoval?
Po odvolání zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí byla politika náboru dělnických kádrů sabotována, a to tak, že nábor byl zaměřen na ty kraje, které vedli členové protistátního centra, zejména Brno, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem, kde přivrženci Slánského orientovali nábor na takové kádry, které vzhledem k své úrovně vyspělosti nemohli ovládnout práci, anebo prostě vybírali pseudoproletářské elementy, jejich závadnou minulost a nedostatky zastírali. Proto musela být celá řada z nich po jednoročním školení propuštěna jako politicky nespolehlivé, protože mezi nimi byli účastníci fašistických organizací, dobrovolníci fašistické armády, účastníci bojů proti partizánům a podobně.
V další části výslechu vypovídá Arthur London o společných schůzkách členů Spikleneckého centra, při kterých se radili a spřádali další zločinecké plány.
Po zatčení Švermové a Karla Švába vznikly u nás obavy o náš další osud. Proto jsme se začátkem ledna 1951 radili v bytě u Valeše, jak bychom se mohli zabezpečit před naším případným odhalováním. Zhodli jsme se na tom, že musíme spoléhat na Slánského, který, pokud bude ve své funkci, nás bude všestranně hájit, když nadále za ním budeme stát. V tomto našem přesvědčení jsme byli utvrzeni tím, že Slánský už nás před odhalením jednou chránil.
Povedzte, jakým způsobem?
Bylo to asi krátku dobu po rajkovém procesu v Maďarsku u konci roku 1949, kdy strana se zabývala prozkoumáním minulosti některých interbrigadistů ve Španělsku a ve Francii. Tehdy jsme z popudu Pavla sestavili seznam interbrigadistů, kteří měli nepřátelskou minulost. Tento seznam Pavel chtěl odevzdat u VKSČ. Do seznamu jsme neuvedli žádného z nás a odváděli tímto pozornost od nepřátelské činnosti, kterou jsme měli ve Španělsku a později ve Francii, a docílili toho, že my jsme zůstali neodhaleni.
Vypověděl jste do této chvíle všechno o své spiklenecké protistátní činnosti?
Ano, já jsem před vyšetřováním nic nezatajoval.
Ale mám tu zjištěno, že jste na začátku vyšetřování přece jenom tajil něco. Co to bylo?
Ano. Na závěr chci podotknout, že zpočátku vyšetřování jsem tajil svůj hlavní zločin. Účast ve spiknutí. Dělal jsem to proto, jelikož jsem věděl, že hlava protistátního spiknutí Rudolf Slánský je na svobodě a zastává jedno z nejvyšších míst v zemi. Spoléhal jsem na něho a doufal v jeho pomoci. V průběhu dalšího šetření jsem se přesvědčil o zbytečnosti takového chování. Rozhodl jsem se, že vypovím podrobně vše o své nepřátelské činnosti i o činnosti svých společníků, včetně hlavy protistátního spikleneckého špionážního centra v Československu, Rudolfa Slánského, a učinil jsem to ze vší důsledností a pravdivosti.